Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Jenom chci bejt. Musím říct, že to je myšlenka, která mi hlavou běhává poslední dobou a poslední dobou, nemyslím úplně týdny, možná i měsíce, někdy i roky. Čím dál víc, čím dál častěji v různých situacích. Jsem jediná, nebo je nás víc, je to věkem, nebo je to dobou. Třeba dostaneme odpovědi v rozhovoru s autorkou knihy s tímto názvem Leou Surovcovou. Ta kniha je rozhovorová, Leo. Byla to vaše myšlenka, která vás díky tomu setkávání s lidmi na hranici života napadala, anebo to bylo to, na čem se všichni shodli?
Byla to myšlenka, kdy já jsem to takhle chtěla mít, jenom chci bejt, ale jak člověk má spousty práce, projektu a tak dále, tak vlastně jsem zjistila, že neumím jenom bejt. A pak, když jsem vlastně se pustila do té knihy, tak jedna z těch hrdinek té knihy vlastně na závěr řekla, jenom chci bejt. A já jsem říkala, jo, to je přesně ono. A bylo to to obrovské souznění. A vlastně ve finále, jak už jste říkala, tak vlastně to byla taková jako linka, která se tu knihou vine.
O tom, jestli to člověk může dokázat, i když není v tak hraniční situaci, jestli ho to může inspirovat do života, který je i není něčím ohraničen, jenom to třeba nevíme. Na to možná dostaneme odpověď v blízkých setkáních s Leou Surovcovou, redaktorkou, režisérkou, moderátorkou. Dnes na Dvojce. Mým hostem je žena, ke které můžu přidat několik různých profesí. Možná je budu i tak jako střídat a všechny budou, pravda, rozhodně dokumentaristka také. Moderátorka je Lea Surovcová. Rozhodně k ní můžeme přiřadit Dobré ráno, Pořad před půlnocí, Případ pro ombudsmanku. To v minulosti je i divadelní herečkou. Točí skvělé, velmi zajímavé dokumenty, ale původně je vystudovanou učitelkou obor čeština a výtvarka. Řekla bych, že to teď tak možná všechno spojuje. Já vám přeju krásné dobré dopoledne v blízkých setkáních. Leo.
Dobrý den.
Víte, co já vás chci trošku představit, tak jako zevnitř od vás. Vy jste prý učila a cítila, když jste byla v praxi učitelské, že to jako není ono. Mě zajímá, jak může jako učitel si dát pětku za učení, jak může poznat, že to není ono?
No, tak já jsem hlavně cítila, že mě bylo 22 nebo 23 a byla jsem třídní 17-letých lidí, takže mladých lidí. A já jsem, myslím, moje chování bylo na jejich úrovni. Takže já jsem dost měla problém s tím jít kolikrát z baru do školy. Takže jsem pochopila, že já bych spíš potřebovala být ještě jejich kámoš, než jejich paní učitelka. A navíc jsem učila v brněnském Bronxu ve vyloučené lokalitě. A to byla skvělá škola a myslím, že jsem hodně těm dětem předala, ať jsme se o tom i často bavili, ale vám se stane v těch 23, že se vám v té třídě, nemyslím konkrétně ve třídě, ale řešíte třeba drogy, drogovou závislost a mě tam třeba zemřel jeden ze studentů a vy ve 23 letech to jako těžce řešíte a pak já jsem neuměla moc vlastně se poprat s tím, že ty studenti třeba neuměli vyjmenovaná slova, protože to bylo na půl střední, na půl učňák. Takže já jsem vlastně učila aranžéry, kteří měli maturitu, ale pak byl to i učňovský obor. A tam opravdu třeba ty studenti opravdu nezvládali v podstatě ty základy. A já jsem s tím vůbec neuměla bojovat, takže jsem s ním bojovala, takže jsem chodila do baru. A tak jsem si věděla, tak jsem si jako říkala, že je to trošku neudržitelné, tenhle životní cyklus. Tak jsem vlastně v podstatě sama v závěru si říkala, že bude jako ještě lepší cesta, když se pohlédnu dál a budu ještě sama na sobě pracovat a těm dětem to třeba v budoucnu předám jinak a možná se k tomu dostaneme, protože mám dneska už pocit, že už jim to jinak předávám.
No, velmi ráda se k tomu oblouku dostanu, nicméně mi jste nesmírně pobavila jako otevřeností, upřímností, způsobem řešení. Takže byla jste třeba, já nevím, typ, že vám víc ulítly nervy? Byla jste třeba, že vás jako, totiž vypadá, že vás fakt vytočilo, že nevěděli, že třeba mít je tvrdý i tak se řekla jako ty prostě nevíš, jaký se tam píše.
No v té hodině ne, ale když jsem seděla pak doma, tak jsem si říkala, to snad není možné, tak to jsem tak jako fakt pitomá učitelka, že prostě nedokážu je že jsme nezvládli ten základ.
Jako sebekritika tedy vlastně.
No, že vlastně na to nemám, že nemám na to ani možná zvládat ty různé ty věci, jak se k tomu jakoby dostat, ale potom třeba já jsem dost často měla i vlastně v hodinách nebo i ve volném čase tam ty rodiče a řešili jsme třeba právě ty kázeňské věci a mě hrozně iritovalo, že vlastně v reálu já jsem hodně často řešila, že třeba jsem, já sama měla, ano, pětky od paní ředitelky, protože jsem špatně překřížila třídnici, že jsem jako špatně přeškrtala zleva doprava nebo zprava doleva, nebo moji studenti nebyli přezutí, takže já jsem neuměla bojovat s tím, že moje děcka nejsou přezutí, ale na druhou stranu se mi tam vyfetovali a prostě třeba jeden z nich zemřel. No tak já jsem viděla už v těch letech jako tu prioritu toho školství někde jako jinde, takže jsem s tím jako neuměla jako v tom systému jakoby zabojovat.
Ten boj byl vlastně z více stran, nebo těch rozporů bylo vlastně více, bylo možná potřeba tím pádem vstoupit jako možná do jiné diskuze se společností než formou učitelství? Mohl tam přijít ten impuls k tomu jako pracovat jinak?
Na to jsem byla ještě jako vlastně velmi mladá a naivní, takže já jsem vlastně tu cestu vůbec neviděla, neuměla a ani jsem neměla to dál, že jsem si říkala, tak já bych to mohla změnit takhle. To vlastně v podstatě měním dnes, ale tehdy byla úplně, já jsem šla úplnou naivitou, že jsem si říkala, tak tady končím a já jsem si myslela, že teda, že se teda učešu, namaluju a udělám si kudrny a půjdu na konkurs do nějaké televize nebo rádia nebo tak a bude stačit, když budu za hezkou, tak ve 20 jsem ještě byla, že jo. Takže to bude stačit, no samozřejmě to nestačilo, ale dostala jsem se do médií.
Takže to byla tahle zajímá, jak jste vyrazila dobré na dobré ráno, nebo jak jste chodila teda před půlnocí. Nicméně jenom ať uzavřem tu kapitolu, protože dvakrát jste se zmínila, byť s obrovským humorem toho okolo, o poměrně závažné situaci a vy o velmi závažných dramatických situacích točíte dokumenty. Jak jste tenkrát jako reagovala na tu vážnou situaci, kdy tedy zemřel váš student na předávkování, protože o tom hrajete i divadlo, vy jste točila dokumenty o velmi vážných věcech, měla jste stejnou reaktivitu nebo tenkrát taky ještě mladou a jinou?
Úplně jinou a hlavně ano, byla jsem z toho velmi špatná, řešila jsem to se svým okolím, ale vlastně je pravda velmi málo. Já sama jsem nehledala tu pomoc, jak na to, takže jsem si to snažila zpracovat sama po svém. Ani jsem neměla moc tu oporu v tom školství, v tom jako v těch dalších učitelích, protože bylo tam velmi jako konzervativní prostředí v tu chvíli a říkám, byl to brněnský Bronx, byla to úplně jiná výseč práce, ale vlastně ten učitelský sbor, ač byl skvělý, ale myslím si, že vlastně na to nedokázal jakoby reagovat, takže já jsem s těma dětma nebo studentama to hodně řešila, myslím, že jsme byli hodně na blízko, hodně kamarádi a vlastně proto si myslím, že i dobře, já jsem to trošku schazovala, ale myslím, že je dobře, že jsem po tom roce odešla, že dodnes máme hezké vztahy, že třeba řada těch studentů se mi ozvala a řekla, tak díky tomu, že jste nás vzala na vernisáže, protože já to přiznám, já když tam občas nějakou cominu, tak já jsem to moc jako, já jsem třeba 4 hodiny měla malbu, že ty děti měly malbu, tak já jsem je třeba vzala potom na nějakou vernisáž, abych já sama si mohla odpočinout, tak už je to, že jo, víc než 25 let nebo kolik, nebo i víc, takže už je to promlčeno. Takže jsem je brala hodně jako na výstavě, na vernisáže, dokonce do divadla, tam prostě jsem se tam mohla odpočinout a my jsme vlastně sídlili ta škola kousek od Hadivadla, takže to bylo krásný zázemí, že jo. Tak tam jsme chodili a dneska vlastně ty studenti říkají, tak my, moje děti začaly chodit do divadelních kroužků, začaly malovat, začaly tohle, takže vlastně něco jsem jim předala a vlastně v dobrém, takže, ale myslím si, že bylo to neudržitelné, že ten rok byl akorát, abych neodešla s nějakým průšvihem já, takže ten rok jsme si předali, co jsme měli a myslím, že na to všichni dobře vzpomínáme, i ta škola, i ty učitelé, já je tady nechci schazovat, vemte si, že to je doba rok 2001 třeba.
Tak ta doba přece nesmírně hraje roli a myslím, že i o tom budeme mluvit, protože dnes je také jiná doba, o jiných věcech mluvíme, jiná témata otvíráme. Přesně i vy svou knihou Jenom chci bejt. Ale k tomu se musíme prokousat s Leou Surovcovou za chviličku na Dvojce. Je tolik zajímavých věcí o redaktorce, režisérce, moderátorce Lé Surovcové a tak moc se chci dostat k opravdu velmi zajímavé knize Jenom chci bejt, nejnovějšímu jejímu počinu. Ale bylo by mi líto, jak si přeskočit některé drobné věci, které jsme nakousli, aspoň je dopovídat. Ale mě stejně nejvíc láká to divadlo. Mne z vás čiší každým coulem. Nicméně trošku jsme slíbili, jestli teda stačily ty kudrany do té televize, nebo co jste musela přihodit, aby bylo dobré ráno a další věci.
No, dovedete si představit, kudrny nestačily a navíc já jsem z Valašska, takže já jsem přijela ještě
s nářečím,
takže nestačilo vůbec nic, takže byla to obrovská ostuda, ale já...
Jak jste mluvila, tak a ukažte.
Protože já jsem takto mluvila, dcerka z Valašska, rozumíte? ogaři létali kolem a bylo to parání s Pepu Poláškem, se rozumím, báječně. To už jsem tam možná hodila trošku ostravštiny, pač jsem byla nedávno v Ostravě. Ale no, ono se stala taková jakoby věc, že já jsem o tom pořád mluvila doma a já jsem ještě tady závodně lyžovala od dětství. Takže vždycky, když jsem měla takový vážný úraz a vždycky mi říkali, nebreč, budeš jednou televizní hlasatelka. A já jsem se toho jako to dítě jakoby chytla, ale vlastně nikdy jsem si potom nešla, že bych to studovala a tak dále. Ale moje babička se to nějak jako zachovala v hlavě, uchovala a viděla, jako, že my máme hezkou valašskou rodinu, tak ona viděla, že jsem taková jako nešťastná v té škole. A jednou mi zavolali z TV Nova, zavolali mi z redakce, že hledají jako moderátory a redaktory do jednoho regionálního studia. A já, tak tam jsem vůbec jako se nevozdívala. Tak jsem tam přijela, udělala jsem konkurs, což bylo bizarní, protože to bylo ještě tehdy vlastně 5 minut nějaké moderace. A oni, že v rámci konkurzu, ať to jako odmoderu s tím valašským nářečím a moje máma mi volá, říká, ty jsi v televizi. A to bylo živě. Já vůbec nechápu.
Vy jste to nevěděla?
Ne, já vůbec nechápu. A ještě já občas, když jako něco spletu nebo něco, tak já občas jako mluvím trošku zprostě. Takže no. Měli obrovské štěstí, že vlastně jako jsem...
Jste si neulevila.
Že jako dobrý, jo, ještě valašský, tak to bylo jako že fajn.
To už vás chtít nebudu, to si všimáte, že nechci.
Takže to vyšlo, tak mě vzali a tam jsem se dozvěděla, že moje babička napsala do televize Nova korespondiák, protože to viděla někde v televizi, že viděla, že hledají redaktory a moderátory a tak vlastně začala moje kariéra, že babička poslala korespondiák do TV Nova a oni mě vzali, ale nebylo to tak jednoduché, protože já jsem, to bylo v Brně, a já jsem tam pracovala 3 měsíce a pak jako vlastně po jedné moderaci jsem se večer dozvěděla, že mám padák. Ale takhle jsem se to dozvěděla, protože jsem se, oni vždycky brali lidi z ulice, aby jim neplatili a v období, kdy už mi měli zaplatit, že pořád říkali, že to je zkušební doba. A tak po těch 3 měsících po zkušební době bez 0 peněz jsem teda jakože odešla z hodiny na hodinu. Ale bylo to skvělé, protože už jsem si vlastně načichala to prostředí. Já jsem už tehdy vlastně vysílala pro hlavní zprávy, že se mi jakoby docela dařilo. Takže v Brně byla ještě jedno studio pro TV Nova, takže vlastně jsem se chytla jakoby jinde, přešla jsem vodům dál, ale naučila jsem se to a věděla jsem se, že se toho nechci vzdát, tak prostě jsem se nevzdala a jela jsem dál do jiného studia a pak už jsem dostala vlastně laso do ČT Brno, do Dobrýho rána a pak už to zase, už to frčilo, ale to nářečí jsem měla dlouho.
Jak se odnaučuje nářečí? Jenom na to myslíte, nebo jste si to nějak trénovali?
Já si myslím, že to valašské nářečí je vstřícné v tom, že vlastně ty koncovky jsou stejné jako spisovná čeština, takže to zase není jako taková tragédie, takže nebylo to tak náročné. Já akorát, když volám třeba s našima, když za chvilku bych jim třeba zavolala, tak to byste slyšela, ale teď už jako ne.
Možná jsem měla blíž k té krásné češtině, než třeba pak už trošku utržený Pražák ze řetězu.
No já kdybych měla říct vždycky na Kavčích horách, oni se mi smějou, že jdeme na Vejškovku. Já to vůbec nemůžu říct, vždycky na Výškovku. Vlastně vůbec Vejškovka nemůžu říct. Vůbec mi to zkusy nejde.
No a to jsme tedy časově opravdu po skončení toho učení. To jsme v té fázi? Je to
tak, ano,
váž...
je to tak, to přešlo.
To navazovalo.
Ano, to navazovalo třeba 3 měsíce tam jsem, jakože to vlastně záhy. Já jsem končila, jestli v té škole jsem 2002 a pak nějak 2003 jsem nastupovala na TV Nova a pak 2005 to byla už Česká televize Brno a 2011 je ČT Praha.
Celým vaším životem je prošpikované nějak divadlo, myslím jako informace, nevím datově, ale stále divadlo, nebo děláte West Crime Story, dokument, jak někdo hraje West Side Story ve vězení, vy sama hrajete divadlo, mluvíte o kolezích, víme, že jste byla v Baru na Jamu často, prostě někde tam bylo, kde začalo vám vonit divadlo, kde si vás vtáhlo, jak a kudy, protože jako a priori vystudovaného nemáte.
Vy jste to řekla krásně, no. Mě začalo vonět to divadlo, když jsme jako jezdili, já nevím, ze školou, ale hlavně já třeba, jak jsem říkala, jsem závodně lyžovala, hrála tenis a tak dále, takže my jsme měli takový ten sportovní drill, což bylo jako krásný dětství, jako až dospělost, jako skvělý, ale já jsem pořád toužila potom právě dělat to umění, protože druhá větev naší rodiny jsou malíři, umělci, hudebníci, říkám valašská rodina, takže to tam taky je, takže to bylo takový volání krve z druhé strany. Ale vlastně ano, nikdy jsem vlastně to nevystudovala, ale vždycky mi to obrovsky táhlo, byla to až velká jakoby fascinace tím oborem, protože se obrovsky vážím herců, když to dělají s tím srdcem a dělají to dobře a skvěle a jsou tomu tak oddaný a to prostě, když to vidím, tak to úplně pro mě to úplně prostě a voní mi to. Hlavně já, když přijdu do divadla, tak já prostě furt, já jak voní, pořád musím čekat ke knížkám, tak když jdu do divadla, tak já furt jako čichám k něčemu. Takže jsem pak byla ráda, že vlastně, když jsem byla na vysoké škole, tak jsem našla nějaký leták na konkurs do takového divadla v Brně, ale to bylo takové jako amatérské divadlo, ale z kterého se pak rekrutovali vlastně profíci, protože šli studovat Jamu, Damu a tak dále. A oni, když to pak vystudovali ty obory, tak pak si mě brali do těch svých projektů, už potom těch profesionálnějších.
Jako spolužačku z amatérské části.
Jo, přesně ano, tak, jakože tady kamarádku, která se tam osvědčila trošku, tak si mě pak brali do těch svých studentských projektů, ale potom už i do těch jakoby následných, jakoby dalších, které už jako dělali. No a vlastně přeskočím to a teď já jsem ale věděla, že když přijdu sem do Prahy, tak vlastně o to divadlo takhle nechci jakoby přijít, ale věděla jsem, že tady samozřejmě na mě nikdo nečeká, ještě kort na nějakou amatérku z Brna. Tak jsem si říkala, tak já ji musím nalákat. Ale vždycky jsem chtěla dělat jako s profesionálníma lidma, protože mě to baví se od těch lidí učit, ale samozřejmě respekt k tomu povolání, ale tak jsem byla tak natolik drzá, že vlastně před covidem jsme, a to byla vlastně doba, nevím, 2017, byla uprchlická krize, tak jsme s mojí kamarádkou, kolegyní napsali hru Divadelní pakáž a ten Dream Job a byla to vlastně taková satira o tom, jak se stane, že vlastně můžete ovlivnit volby až k tomu, že opravdu lidi volí bizár a jak se to vlastně v těch médiích, jak vlastně fungují ta média, tak a premiérovali jsme to v Rock Café a tehdy vlastně...
Pořád to hrajete? Je to docela aktuální téma.
Ne, my jsme to v covidu, to vlastně skončilo a už jsme jakoby nenavázali, no a ale věděli jsme, přišel Míša Kern, můj kamarád a Tereska Petrášková říká, pojďme teď udělat něco jako dalšího, jiného. A tak jsme se rozvášnili a chtěli jsme udělat v premiéře nějakou českou spisovatelku nebo spisovatele, který by měl jako premiéru. A tak jsme oslovili, ve finále z toho vyšla Markéta Lukášková, tak nám napsala hru Skyslá smetánka a je to o lidech 45 na kuk, o 40 plus na kuksu. Jakože je to taková taky jako vtipná hra o tom, že o vlastně té společnosti vlastně velmi úspěšných lidí, ale co to s nima udělá. Takže je to úsměvný, ale je to jako takový to zrcadlo, že to je i často trapný. A...
Já musím prozradit, že můj dnešní host, redaktorka, režisérka, moderátorka, jak vidíte, i herečka Lea Surovcová tam naopak ale hraje někoho, kdo není na koksu, nebož na alkoholu. A my už z vyprávění trochu víme, kde bere hereckou inspiraci, tedy brala v mládí. A dostaneme se k přítomnosti jak ke knize na dvojce. Je cítit obrovská deviza humoru redaktorky, režisérky, moderátorky Leji Surovcové. O to víc možná bude zajímavé, jakým způsobem otevřeme stránky vaší nejnovější knížky Jenom chci bejt, což je knížka rozhovorů s lidmi na hraně života. Tím nic neprozrazuji, říkám to stručně, jasně, výstižně. Vy jste do té doby dělala spoustu dokumentů o hraničních věcech člověka různých. Je v tom velký rozdíl pro vás, když jste se z dokumentu a jistého výtvarna dostala do psané podoby novinařiny?
Mně se to tak všechno prolíná. Já musím říct, jak jsme tady vlastně všechno tak různě probrali, teda, ale musím ještě divákům a i mojí mamince, která to teď poslouchá, říct, že opravdu nejsem, že bych měla nějaké problémy výchovné. Ale mně se to
je
tak...
To mládí, já jsem reagovala na vaše dospívání.
Já s tím srandu. Ale vlastně se mi to všechno propojuje a vždycky je to takový přirozený vývoj, že vlastně i ta nabídka napsat tuhle knihu od Albatrosu byla poté, kdy vlastně sledovali moji práci a chtěli, abych jako pro ně napsala knihu rozhovoru a hledali to téma. A vlastně loni, když moje sestra je ilustrátorka a ilustrovala jednu z knížek právě Báře Kroužkové, tak tam jsme se potkali na křtu vlastně s Albatrosem a tam jsem tu nabídku dostala, že vlastně už viděli, protože já jsem byla po premiéře dětské paliativní péči, po premiéře dokumentu Spojená smrt o mladých ovdovělých rodičích, o těžkou duši, náročné chování a psychické potíže dětí a tak dále, tak vlastně z toho vygenerovali to, že mi dali nabídku napsat knihu rozhovoru s lidmi v závěru života. Původně to bylo, protože já se ještě jako 10 let celkem zabývám paliativní péči, jak dospělou, tak dětskou. A tam jsme vlastně si řekli ano a přišlo mi to velmi zajímavé, ale já jsem vůbec netušila, jak je to náročné, jak je to těžké. Jako dokument, jedna věc, protože já i díky té výtvarce se vlastně na to dívám pořád jako na malé filmy, jako i na ten dokument, i na tu zpravodajskou reportáž, protože já jsem normálně redaktorka domácí redakce zpravodajství, denního zpravodajství, hlavních zpráv, takže pořád jsou to pro mě takové malé filmy.
Malé příběhy a způsob vyprávění je jiný.
Je úplně jiný, já jsem si to samozřejmě nabírala na diktafon a tak dále a pak, když jsem to jakoby zpracovávala, nechtěla jsem do toho dělat nějaký žádný jako závažný a velký zásahy, ale přece jenom učesat to bylo náročné. A já jsem fakt netušila, jako já jsem před Vánocema úplně ryla pusou v zemi, protože to bylo tak náročné, a ještě i emocionálně, protože každý ten příběh, já jsem pak změnila to na hraně života, protože jsem vlastně zjistila, za prvé přede mnou seděli lidi, do kterých byste vůbec neřekli, že se dozvěděli nějakou fatální diagnózu. Byli to velcí bojovníci, chuť do života, měli obrovskou a vlastně byli mi velkou inspirací. Já dodnes říkám, že mi dal obrovský dar, mi dali, a ten dar je, že jsem si řadu těch věcí konečně připustila a uvědomila ve zdraví, teda doufám, že je zdraví, ale jak to všechno odsouváte, a přesně jenom chci být, pořád to je taková jako mantra, byla moje, ale do té doby, než jsem s nima jakoby mluvila, tak jsem se takhle neřídila tím, že vlastně jsem furt ty věci odsouvala a díky nim jsem si to uvědomila.
Malá vsuvečka, i přesto, že už jste měla za sebou tolik dokumentů, tolik hraničních témat, přesto bylo toto jiné pro vás
bylo.
A zásadní.
Protože to bylo mnohem víc nitarnější, protože vy za těma lidma jedete najednou sama, vy tam jezdíte moje se štáb, že jo? A musíte řešit i ten štáb, takže vy vlastně musíte opečovat celý ten tým.
Ta ale tady, se rozptýlí.
Ano, a tady jedete jako sám za sebe. Já jsem vlastně poprvé třeba, ač to točím furt, tak jsem poprvé třeba strávila v hospici celý den, že jo, s mladým klukem. A teď je to, no a opakovaně, a teď najednou ti lidé na vás jakoby navážou, stanou se z nás kamarádi a vy víte, že vlastně za ten rok třeba prožijete 9 pohřbů. Jakože, protože oni, ale naštěstí právě proč jsem to změnila na hranu, protože i ta medicína šla tak dopředu, že vlastně řada těch lidí funguje dál, třeba i metastatická pacientka s rakovinou prsů, Verunka, pátý rok, vlastně začala studovat vysokou školu, funguje a vlastně byste vůbec do ní neřekla, že má takové potíže. A i tam řada takových, takže vlastně si nemyslím, že by byly úplně v závěru, ale je tam holka, která, Anička, která má 12 let nádor na mozku. Jo, takže to jsou takové věci, kdy vlastně vy to nedokážete říct ani odhadnout, ani kolikrát sami lékaři, že to překvapí. Takže proto i změna té hrany, ale musím říct, že z těch 9 příběhů, protože tam je 10. příběh a ten je pozůstalý a to je Felix Slováček po Aničce. A vlastně těch 9 příběhů je teda napříč jakoby diagnózama, péčí, lety, protože vlastně my sledujeme, je tam třeba Adam Choma, kterému je 23 let, který vlastně už je celkem známý. A končí to paní, která je 98 a ta k ní chodí třeba hospicová péče, ale jenom proto, v uvozovkách jenom proto, protože je stará, je jí 98, jako nic netrápí fatálního, ale vlastně je ukázka té hospicové péče v tom, že chcete tomu člověku zvýšit kvalitu toho života, jako protože paliativní je hospicová péče, ale hlavně ta paliativní je o kvalitě života, není to o umírání, ale o tom, aby jste všichni byli dobře opečovaní a zvládli to všechno, jako se s tím poprat, s celou tou situací.
Říká můj dnešní host, redaktorka, režisérka, moderátorka, autorka knihy Jenom chci bejt, Lea Surovcová. Povídáme si s Leou Surovcovou, už jsme krásně u jejího nejnovějšího počinu a vlastně do jisté míry jisté premiéry, ať zůstanu u příměru divadla, knížky rozhovorové Jenom chci bejt. Já jsem si četla tu předmluvu jednak vaší a jednak pana doktora, který vám tam vlastně k tomu píše, který dělá s tou paliativní péčí. Je to velmi nádherný úvod toho. A z té předmluvy je jasné, že vy kladete otázky opravdu jako na komoru, velice neúhybné. Chodila jste s těmi otázkami už tam, anebo vycházeli z těch rozhovorů, prostě jste střelila na místě, aniž jste věděla, co udělají, kam vás dovedou?
Vlastně tím, jak už jsem říkala, že ta témata mám trošku ošahaná, těch 10 let, třeba tu paliativu a ty různé věci, jako aspoň drobně, tak vlastně ten přehled a tu představu o tom tématu mám, takže já jsem se vůbec nepřipravovala. Já jsem vždycky vycházela z těch lidí, protože každý byl úplně originál, každý je jiný a každý vlastně nesl úplně jiný typ tématu, ale vlastně tím, jak já to třeba točím, tak vlastně jsem v tom vytáhla i ta aktuální témata. Když jsme byli u Verunky s rakovinou prsu, s metastázema, tak právě jsme tam třeba narazili na to, že dneska už je tak skvělá léčba, že vlastně oni se v určitou chvíli dostávají do nějaké remise, kde to jako není vidět na těch zobrazovacích metodách, takže ten systém je bere jako zdravé, ale oni nejsou zdravé, oni v sobě mají ty metastáze, ale prostě rozptýlené. Ano, pořád se léčí, ale prostě systém jsou zdravé a třeba přijdou o invalidní důchody a tak dále, ale nemůžou se jako 100% vrátit do práce, takže tam jsou i takové jako drobnosti, které
to
vlastně otvíráme.
To jsem přesně četla, přišlo mi velmi zajímavé, že vy skutečně mluvíte o diagnózách, o vývoji léčby. Jsem tam z toho rozhovoru vlastně vyplynou praktické
přesně,
věci.
Dříve vyslovená přání, třeba, že že to ty lidi neví.
A tu maminku, že tam jednou kontaktujete něčí jednoho z těch respondentů matku, najednou ona k tomu řekne svůj postoj.
Ano, protože vždycky jsem vycházela z nich i protože přesně to je třeba Dan s Duchenovou svalovou dystrofií, to je mladý kluk, který vlastně se do 4 let něco naučíte, do 5 let a pak vlastně to dítě začíná odcházet, ale vlastně v uvozovkách umírá celý život, třeba do 35 let, ale umírá jako v uvozovkách, jo, že vlastně ten jeho stav se horší, protože není léčba a jenom nějaké terapie jim mohou pomoct, a třeba cvičení a tak dále, ale jenom se udržet. A tam třeba Dan už je na dýchacím přístroji, takže ta maminka tam byla i proto, že vlastně pomáhala třeba některé ty věci doříct, protože on to všechno už jako nedokázal úplně udýchat a já jsem ho nechtěla tam trápit hodinu a půl rozhovorem. Ale byl statečný, všechno to zvládl, udýchal, ale maminka to třeba doříkávala, nebo když jsme byli u té 98-leté paní, tak samozřejmě i ten mozek už tolik jako by nefungoval, tak její dcera třeba některé zajímavosti doříkávala sama. No a pak byl třeba pan Šerl, který byl kriminalista, to je zajímavý příběh, kriminalista tady z Prahy, který honil zločince, chtěl tam mít na ilustrované jako Prahu noir, že chytá zločince, a ten měl ALS a tam vlastně byla krásná interakce, on byl velmi vtipný a byla tam interakce s jeho manželkou, tak tu jsem tam taky nechala a bylo docela vtipné tam, že on jak byl kriminalista, tak on mi chtěl klást otázky a zjišťovat něco o mně. Takže nám se to nebylo ani vlastně tolik pak po té nemoci jako o tom, že my jsme se spolu fajtovali, kdo komu dá jakou otázku a jak on mě jako přelstí a to bylo vlastně hrozně milý.
Leo, je nějaká otázka, kterou jste ve finále ale polkla a neřekla, nebo jste položila opravdu všecko, co vám přišlo na jazyk ze
všechno.
Srdce?
Všechno. Já to mám vždycky tak. Vždycky všechno a dokonce třeba Adam Choma mi v průběhu toho rozhovoru říká, vy jste první, která mi řekla, že zemřu. A já, no tak to ne, 23-letý kluk vám tohle řekne. A já, no ne, Adam, to jsem vám neřekla. Ne, já jsem si to díky vám teď uvědomila, že to je realita. A já jsem říkala, no tak o čem tady teď mluvíme? On říkal, ne, já konečně s někým mluvím na rovinu, jako jaká je ta realita. Já to nemůžu říct svým rodičům, takhle jako natvrdo, svým kamarádům, protože ti to zlehčují, protože to nechtějí přijmout. A vy jste jediná, která vlastně čelí tomu, že to tak je. A vlastně se o tom bavíme, jako bychom kupovali v uvozovkách rohlíky na krámě. Jo. Takže vlastně to bylo pro mě i velice zajímavé. Tak pak, když jsem měla další 4 hodiny z Ostravy do Prahy, tak jako měla jsem o čem přemýšlet a pořád jsem se tomu Adamovi jako omlouvala, že já jsem ho tímhle nechtěla až takhle jako rozhodit, ale vlastně i v té knížce to je, že on říká, že byl za to jako velmi rád a bojuje, že je a je skvělej a možná přijde taky na křest. Říkal, že když to jenom trochu půjde, tak 100%
přijde. Kolik máte křest?
Je 24. března ve Vzletu.
Krásné, že to víme. Povídáme si s Leou Surovcovou dnes na Dvojce. Všechno to, o čem si povídáme s redaktorkou, režisérkou, moderátorkou Leou Surovcovou, je zabaleno do krásného tónu nadhledu, pochopení, humoru, života, přestože se bavíme o věcech, které jsou na hranici ještě s jiným světem. Ale nemohu necítit pohnutí u vás. I v tom zájmu je pohnutí jiných barev, než jenom samozřejmě třeba radosti. To přece nejde nějak nebo musíte to nějak odmetabolizovat vy sama, když se vracíte z té návštěvy. Vy jste taky člověk, který to do sebe absorboval.
Já jsem to dlouho absorbovala jako celkem v pohodě, protože já potřebuji malé věci. Já potřebuji si večer přečíst knížku, poslouchat audioknihu, jet na Valašsko do hor a jít si zaližovat. Nevím, prostě mně stačí, nebo hrát to divadlo. Takže mně stačí, ač to jako je velká věc, ale stačí mi tyhle drobné věci, nemusím jet na měsíc do Tajska, třeba si odpočinout, ale je pravda, že jsem došla do situace, kdy už to nešlo, kdy vlastně loni jsem měla takový velký kolaps a tam jsem si řekla a dost. A teď, jak jsem začala psát tu knihu, tak jsem si uvědomila, že některé věci si říkám, tak ten černý humor už je v pořádku, nebo už je na hraně, nebo jak to mám.
A začala před tou knihou ten kolaps.
Ten byl, ano, a čerstvě, ano, ano, přesně tak. A vlastně nabídka té knihy přišla v tom kolapsu.
A přišla dobře potom tedy pro vás?
No, když jsem tu nabídku dostala, tak moje sestra vytřeštila oči, když se na mě podívala, co se teda bude dít a já jsem na to hned kývla a přišla v pořádku, jakože kdybych se na to necítila, tak do toho rozhodně nejdu, ale já vlastně tehdy jsem čím dál víc začala uvažovat o tom, že musím si říct o pomoc, takže jsem vlastně začala chodit preventivně na terapie, kdy vlastně o těch příbězích a o tom, jak k tomu přistupuju a vůbec o sobě mluvím, ale hlavně přesně si k tomu správně přistupuju a tam jsem se dozvěděla takovou třeba hezkou věc, že mi paní terapeutka řekla, že i černý humor je v pořádku a hlavně, že vlastně řada těch lidí třeba s těma fatálníma diagnózama, že jsou jsou často v sociální izolaci, takže ta společnost, i to okolí často se bojí a bojí se s nima otvírat ty věci a já jsem prostě ten element, který tam pozitivní přichází, takže s ním já tady vždycky přijdu, žiju, ale pak je těžké, když se třeba dozvíte, že ten člověk zemřel, tak s tím se vyrovnat je velmi těžké, ale pak si vždycky říkám, že ten závěr života jsem třeba byla jeden ze střípků, kterým jim ho zpestřil a zlepšil, takže na to se vždycky jakoby upnu, ale tu pomoc potřebuju.
Vy z té knížky tři jste říkala, už nemáte tedy ty zpovídané.
Z těch vlastně, říkám, 9 je tam těch na hraně života. Ano. A tak tři lidé, teď nedávno vlastně Zorka zemřela, pan Šerl už není a Daniela, ale u té Daniela to jsem věděla, ta byla úplně, to byl jediný z nich, který byl už opravdu v té finální fázi, že jsem jako věděla, že Daniela nebude dlouho. Na to jsem byla připravená.
Stále nám tady ještě padají dvě slova, která jsme nespracovali dohromady a jsou pro vás důležitá. Je to vaše sestra a ilustrace. Ona to s vámi ilustrovala, nebyla to úplně první spolupráce, ale možná první ucelená jenom vy dvě a na tak vážném tématu. Jak se ilustruje takováhle knížka? O tom přece hodně musíte mluvit.
Hodně jsme, prej jsem dobrý šéf, říkala. Hodně jsme o tom mluvili, samozřejmě sestra, oni znají tyhle moje témata, ale je pravda, že řadu těch mých dokumentů třeba hned neviděli, protože je to pro ně jakoby těžké a navíc má malou holčičku, tak těžko se dívá třeba na dětskou paliativní péči, takže má odstup k těm mým tématům, ale na tohle kývla říká, no nic, musím si vzít nějaký elixouriny a pak ti to na ilustru si dělala srandu, ale vlastně to je tak krásně něžné a to je nádherné na té knize, že vlastně každý ten člověk a všichni to stihli, že se na tom podílel, že to jsou ilustrace na jejich přání, ne i jak si to přáli, protože třeba i ta starší paní, ta seniorka, tak tam má vlastně ilustraci z Lucerny, kdy hrála kněžnu, když byla mladá, takže jsou tam i takové jako medailonky, my jsme nechtěli, aby to vypadalo jak někde na parté, takže jsme to jako nailustrovali, aby v reálu vypadaly, jak vypadají, ale vlastně každá ta ilustrace jim na míru a oni vlastně prošli si i takovým tvůrčím procesem s tou mojí sestrou, takže je to takové jako osobní a osobité, i jako, že se do toho hodně zapojili i vlastně ti hlavní hrdinové.
Jela s vámi někdy sestra na ty výjezdy, nebo jenom jste jí potom zprostředkovávala?
Byla se mnou jednou v tom hospici a to pro ní bylo jako náročné a těžké, ale pak jsem jí vždycky o tom povídala, ale částečně vždycky si dáme kafe a já začnu povídat, ona, ježiš, už prostě mluvíš, pojďme si říkat o něčem jiným, ale pak se napojila s těmi lidmi, vlastně už potom to jela po svý linii a byla s nimi nakontaktována, takže už a vím, že je to bavilo a jsou to ilustrace nádherné, jako já jsem za to hrozně šťastná.
Leo, já jsem moc šťastná, že jste byla naším hostem. Nevím, jestli jsme stihli dopovídat všecko. Myslím, že nám spíš tak zůstalo hodně otazníků. Máte úplnou pravdu. Je krásný moci říct, tak příště a bude ještě krásnější, když se to stane. Ale nezapomeňme, že je důležitý jenom tak bejt, že jo?
Jenom tak bejt. Děkuju.
Děkuju. Naším milým hostem byla redaktorka, režisérka a moderátorka Lea Surovcová.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.